Tämä on Podplay Podcast.
Sunnuntai-brunssiohjelma, se jälleen kerran starttaa. Ja, aina ajoittain mä siis kyselen kuuntelijoilta, että ketä kaikkea te halusitte tänne tulla. Ja aika monta kertaa mulla on sanottu, että Esko, että minkä takia kaksi äitiä ei ole päässyt koskaan sun vieraaksi. Ja tota niin, nyt mä olen sitten saanut kaksi äitiä tänne.
Jee. Eli
täällä on Ella Rosti ja Susanna Silvaren Rosti. Tervetuloa molemmille.
Kiitos, ihanaa olla täällä.
Ensinnäkin pikkustatsit, on paljon ihmisiä, jotka teitä tietää ja tuntee. Sitten on paljon ihmisiä, jotka on teistä paljon kuullut. Ja sitten osa ihmisistä, jotka on niin kuin ehkä saattanut huomata jossain kaksi äitiä. Esimerkiksi vaikka Instagram-tilin tai YouTube-kanavan tai podcastin. Teet seurataan sekä YouTuben kautta, siellä on reilu 50 000 tilaajaa. Ja sitten Instagramissa aika lailla samalla lailla. Ja nyt teillä on myöskin podcastia.
Joo, se on meidän uusi juttu.
Se on teidän viimeisin juttu.
Joo.
Te jaatte aika paljon elämänne, mikä on hieno asia. Ja jotenkin mä tuossa mietin, kun mä valmistelin haastattelua, että me eletään vuotta 2022, eikö niin? Onko 2022?
Joo,
2022. Niin on hienoa, että me ollaan täällä puhumassa ja sitten on tavallaan surullista, että meidän pitää puhua tästä asiasta vielä erikseen. Mm. Eli puhutaan niin kuin sateenkaariperheistä.
Kyllä.
Niin mitä teille ensinnäkin kuuluu tällä hetkellä?
No pelkkää hyvää. Me odotetaan joulua innolla.
Joo.
Meillä on 4-vuotiaat kaksoset ja 1-vuotias kuopus.
Joo.
Niin joulun aika on semmoista tosi taikaa, kun aletaan kohta vaan kalenteriluukkuja ja kaikkea tonttuja väijytään ja käyttäydytään kauniisti. Se on mahtavaa.
Siellä on niin kuin, no kaksosten kanssa ollut varmaan aika haipakkaa.
Kieltämättä.
On, jep. Mutta siis he on nyt 4-vuotiaat, niin nyt alkaa jotenkin vähän olla semmoinen seesteinen kausi, pitää koputtaa jotain puuta, mutta on vähän semmoinen uhma niin kuin jäänyt pois hetkeksi ainakin, niin nyt me nautitaan tästä tilanteesta.
Kyllä.
Niin kertokaa vähän tähän siis tarina. Te tapasitte, rakastuitte ja sitten se oli meno.
Joo, siinähän se sitten olikin.
Se oli siinä.
Niin, sä tiesit.
Joo.
No mutta siis joo, me ollaan tavattu duunissa, perinteinen työpaikkaromanssi.
Okay.
Työpaikan pippaloista ollaan niin kuin löydetty.
Oliko pikkujoulut?
Ei, ne oli kesäbileet.
Okei.
Okay. Joo.
Jotkut elojuhlat,
eikö
se ollutkin?
Kyllä, oli.
Joo. Ne oli itse asiassa naamiaiset. Me oltiin ihan pukeuduttu. Mä olin cowgirl ja sä olit joku meksikolainen.
Joo, mä olin semmoinen meksikolainen hattu päässä ja viikset.
Aha,
joo,
okei. Okay.
Kyllä. Niin siitä illasta on lähtenyt meidän rakkaus ja se oli 2015. Joo, ja se oli aika semmoinen salamarakastuminen. Ja sitten 2017 me mentiin naimisiin. Se oli eka vuosi, kun sai mennä samaa sukupuolta olevat naimisiin, niin me sitten heti haluttiin mennä. 1.7. Se oli vielä Pride-lauantai muuten.
Okay.
Aika hauska päivä mennä naimisiin.
Joo.
Paitsi, että osa meidän vieraista myöhästyi, koska siellä oli Pride-kulkue, niin kuin tukkinut tiet.
Ironista.
Sitten mä oltiin siellä, että voi vitsi, että
just, no
niin just, hiton Pride. No joo, mutta sitten me mentiin naimisiin ja me ei pyydetty häälahjaksi muuta kuin rahaa, koska me tiedettiin, että me halutaan perustaa perhe. Mm. Ja siihen aikaan ei naispare vielä hoidettu julkisella puolella, kun tiedettiin, että meidän piti tietysti mennä hedelmöityshoitoihin, että me saataisiin jompikumpi meistä raskaaksi. Niin sitten me käytettiin meidän häälahjarahat siihen projektiin. Niin, nyt meillä on perhe.
Mm.
Kyllä.
Mennään kohta noihin hedelmöityshoitoihin, jotka on jumalattoman kalliita ymmärtääkseni.
Mm.
Mulla on eräs läheinen ystävä, joka niissä on käynyt ja sinäkin se on kallista ja sitten mä myöskin musta lukeni jo haastattelussa teiltä, että kun se ei välttämättä, kun se ei heti tärppä eikä onnistu, niin se pettymys siitä, että odotus ensinnäkin, että onnistuuko ja sitten kun se epäonnistuu ja sitten taas se prosessi alkaa alusta, niin se on varmaan aika raffi. Mutta miten ihmiset nykyään sitten suhtautuu teidän perheyhteisöön, teidän perheeseen? Koska mä mietin sitä, että silloin kun mä erosin mun silloisesta puolisosta, mun tytär oli alle vuoden ikäinen. Ja mä muistan, että mä joudun hirveästi todistelemaan ulkopuolisille siitä, että kyllä mä pärjään isänä ihan hyvin, vaikka mun lapsi on viikon mun kanssa ja hän on vauva. Ulkopuolisille se oli jotenkin silleen, että ethän se nyt Herra Jumala pärjää, kun lapsi tarvii äitiä.
Niin, joo.
Sillä, että, niin, että mä en osaa imettää, tiedän, mutta mä osaan laittaa tuttipullosta maitoa ja vaihtaa vaipat ja pitää huolta. Ja joo. Se oli niin kuin tämmöistä todistelua kaikille, paitsi itselle niin. Ja lapselle. Ja, miten esimerkiksi teidän kohdalla? Miten, niin. Mikä on tilanne?
Siis mä sanon ekaksi, että toi on mun mielestä niin tärkeet, että sä oot puhunut tosta asiasta, koska toi on varmaan niin kuin tosi yleinen juttu, kyllä. Mitä tapahtuu. Että ihan super, että puhut tosta. Mutta joo, no meidän perheeseen siis nykyään suhtaudutaan hyvin, vai mitä sä sanoisit?
Joo, semmoinen olo on. Mutta mä oon miettinyt myös, että voiko se johtua siitä, että on tosiaan kaksi äitiä. Että onko se niin hölmö se asetus, kun musta tuntuu, että meille jopa ollaan silleen, että teillä on niin helppoa, kun teillä on nyt kaksi äitiä.
Niin.
Että olette oikein tuollaisessa niin kuin mahtavassa tilanteessa.
Joo. Niin. Että jos olisi kaksi isää, niin olisiko se sitten erilainen?
Niin, en tiedä.
Niinpä. Joo, mutta se on hassu niin kuin jotenkin stereotypia, että vain äidit voisi jotenkin hoitaa asioita.
On, mutta kyllähän meiltä siltä kysytään, että kumpi sitten hoitaa sen isän roolin ja kumpi asettaa rajat ja vaihtaa lampun ja kaikki nämä jutut.
Joo.
Niin kyllä siis semmoista kysytään.
Niinpä, ja sitten niin mikä mua ärsyttää, että edelleen niin kuin nykyään, tosiaan 2022 vuonna, niin kuin on aina se oletus jotenkin, että perheessä pitäisi olla se äiti ja isä. Että kun me mennään johonkin tilanteisiin, niin ei meitä niin kuin, siis tosi harvoin meitä ajatellaan niin kuin perheenä. Että meillä on esimerkiksi lääkäristä tosi monesti, että me ollaan niin kuin vaikka jonkun yhden meidän lapsen kanssa, sitten me ollaan molemmat siinä. Niin sitten yli niin kuin toisen edestä vedetään ovi kiinni, kun niin kuin ei ajatella, että tämä toinen nyt niin kuin kuuluu tähän kuvioon mitenkään.
Niin.
Ja, tai sitten, jos me mennään sinne lääkärin vastaanotolle, niin sitten vaan puhutaan sille niin kuin yhdelle ihmiselle. Ja siis meillä oli sellainen niin kuin story, että kun meidän kaksoset syntyi, niin mähän jouduin adoptoimaan vielä heidät.
Niin totta. Mä muistan lukeeni tästä, että jotenkin tuntuu oudolta, että sitten miten se tilanne siis menee? Siis siihen aikaan oli joku, oliko se joku lakipykälä vai miten se menee, että minkä takia sä joudut siis adoptoimaan
sun oman lapsen? Jep, se meni niin, että me oltiin siis menty yhdessä niihin hedelmöityshoitoihin ja
olitteko silloin naimisissa?
Joo. Oltiin, okay. Kyllä. Ja siihen aikaan ei ollut vielä mennyt semmoinen äitiyslaki läpi
ja.
2018 vuonna. Sen jälkeen se on muuttunut.
Joo.
Mutta koska se äitiyslaki ei ollut vielä mennyt läpi, niin se meni niin, että vaikka me oltiin yhdessä menty niihin hoitoihin ja mä olin siis ollut se, joka ruiskasi ne siittiöt Ellan kohtuun, että mä oon niinku hyvin niinku involved tässä jutussa.
Kyllä.
Niin silti niinku mä en tavallaan ollut siinä virallisesti niinku mitenkään siinä kuviossa, kunnes sitten ne lapset oli syntynyt. Niin sitten sen jälkeen me voitiin vasta aloittaa se adoptioprosessi. Ja se oli kyllä niinku aika syvältä, että meillä oli ne pienet kaksoset, ne pienet vauvat, sitten me niinku, no siis kaikki, joilla on ollut semmoinen pieni vauva, tietää, että sä oot aika silleen herkillä, kun sulla on se pieni vauva ja sä niinku tuut ekaa kertaa vanhemmaksi. Niin sitten meillä niinku paukkas sellainen adoptio, joku virkamies tai no hän oli naishenkilö, tuli sinne ja sitten niinku alkoi kysellä siis niinku kymmenittäin kysymyksiä, niinku, että mikä mun suhde on näihin lapsiin ja niinku mitä mä tienaan ja mitä, niinku, se niinku revittiin tavallaan auki jotenkin se koko se meidän perhe musta tuntuu siinä tilanteessa. Se oli just sellainen, että mä jouduin niinku vakuuttelemaan, että niinku mä oon tässä nyt mukana ja en ole lähdössä mihinkään ja kyllä me ollaan naimisissa ja niinku nämä on mun lapset. Niin se oli musta niinku tosi tosi tyhmä, että mä oon ihan hirveän iloinen, että se muuttui sitten sen jälkeen.
Tälleen kun kuuntelen, siis mahtavaa, että ensinnäkin te olette täällä. Ja puhutaan niin kuin näistä asioista, koska sit myöskin mä tiedän, että meilläkin on paljon kuuntelijoita, jotka niin kuin ymmärtää, tietää ja niin kuin on aistit hereillä. Mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka edelleenkin on sitä mieltä, että ei, että eihän tämä ole oikea perheyhteisö, että et eihän näin voi toimia ja tehdä. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä, että jos lapsella on niin kuin rakastava koti, on siellä vaikka isoäiti pelkästään hoitamassa, tai tiedätkö, eno hoitamassa, tai kasvatti vanhemmat, tai ketä tahansa siellä on, niin se pitäisi olla niin, että jos lapsella on hyvä olla, niin silloin kaikki on hyvin.
Jeenpä.
Hedelmityshoidot, kun kaksoset tuli, niin varmaan siis tilanne, miten se koko tilanne niin kuin sitten lähti, kun te aloitte seurustelemaan, menitte naimisiin ja tiesitte, että haluatte perheen, niin mitä sitten tämä prosessi sitten lähti etenee niin kuin lasten suhteen?
Niin. No, Me vähän niin kuin punnittiin, että kumpaa hoidetaan ensin. Me oltiin ajateltu, että kumpikin haluaa olla raskaana. Ja kumpikin.
Sori, mä keskityin. Ja tämä oli sillä, että tämä ei ollut siis kunnallisella puolella ollenkaan, vaan tämä oli nimenomaan siis silloin yksityisellä.
Saman tien yksityisellä.
Ja hoidothan on hinnoiltaan niin tuhansittain euroja.
Kyllä, ne maksaa.
Joo.
Et se on se meidän häämatkamme, joka on aika monivaiheinen ja hieno matka, ei siinä mitään. Mutta joo, me ensin alettiin hoitaa mua, koska mä oon 3 vuotta vanhempi. Ajateltiin, että sitten ei ainakaan tule ikä vastaan. Ja mun kohdalla meidän hoidot meni aika silleen hyvin. Että oliko 4. inseminaatio, kun tärppäs ja heti 2. Et on noita tarinoita, missä ei koskaan tule raskaaksi tai niinku, hoidot kestää vuosia. Niin tää oli tosi, tosi hienoa, että 1,5 vuodessa onnistui. Ja sitten tolleen ehkä vähän hassu ajatella lapsia näin, mutta tavallaan 2 hinnalla.
mikä oli eka fiilis, kun lääkäri kertoi, että hei, onneksi olkoon, että tämä on onnistunut. Tilanne on se, että lapsia on 2.
Joo, no mä muistan, että mä aloin nauraa.
Joo.
Mun mielestä se oli niin uskomatonta. Ja Suski alkoi itkeä. Mutta
onnesta. Ja sitten se oli vielä niin hauska. Siis meidän lääkäri oli sellainen vanhempi herrasmies. Niin siis kun hän ultrassiin, niin se alkoi vaan yhtäkkiä kikattaa. Ja sitten mä ajattelin, mitä? Sitten se vaan kikatteli. Ja sitten se oli silleen, täällä on 2. Ja se oli kyllä, mä en niin kuin ikinä unohda sitä hetkeä. Se oli niin mieletöntä.
Kyllä.
Ja siitä sitten odottamaan 2.
Joo, kyllä.
2. kun syntyi, niin te pääsitte kotiin ja sitten tuli tämä adoptio-meininki, niin minkälaisia fiiliksiä siinä sitten niinku koki, kun sä oot ollut, tämän perhe on tässä, te olette saanut 2 tervettä lasta kotiin ja siitä alkaa. Tiesittekö te, että tämmöinen prosessi on tulossa vai miten niin kuin tähän osa sitten varautuu?
Siis kyllä me tiedettiin, että se pitää tehdä se perheen sisäinen adoptio, mutta siis en mä ajatellut, että se olisi tollainen prosessi. Että mä niin kuin luulin, että se on sellainen tyyli, että me soitetaan ja selitetään, että hei, nämä on nyt syntynyt nämä lapset. Ja että se olisi tavallaan semmoinen niin kuin läpihuutojuttu.
Muodollinen.
Niin, kun se oli niin selkeä asia, että me oltiin yhdessä niihin hoitoihin menty ja... Ja oltiin niin kuin esimerkiksi silloin, kun vaikka me odotettiin 2, niin kuin mä olin kaikessa mukana. Mä olin aina siellä neuvolassa mukana ja sitten oltiin synnytyksessä, mä oon siellä synnytyksessä mukana ja mä saan niin kuin meidän tyttären heti syliin. Ja se on niin kuin niin, se on meidän yhteinen juttu. Mm. Niin sitten tavallaan se oli kyllä niin kuin tosi iso shokki, että se jotenkin kyseenalaistettiin se homma. Mutta sitten onneksi se sitten saatiin niin kuin hoidettua. Ja kyllä me sillä aktiivisesti yritettiin, että kun se kesti siis monta kuukautta, että se saatiin läpi, niin että me yritettiin tosi paljon, että me ei annettaisi sen nyt niin kuin leimata tätä vauvavuotta, että koitettiin oikeasti keskittyä niihin lapsiin ja nauttimiseen. Ja se oli ihanaa, siis mulla on niin hyvä päiväduunipaikka, että mä sain järjestettyä niin, että kun Ella oli äitiyslomalla, niin mä olin kanssiin sitten monta kuukautta himas ja sain niin kuin rakennettua sellaista sidet meidän 2. Mutta olihan se, siis ei voi niinku kaunistella, kyllähän 2 vauvan kanssa, niin olihan se ihan sairaan rankkaa myöskin. Siis mä muistan, me tehtiin jossakin kohtaa sellainen jako, että kun ne yöt oli niin hurjia, niin me tehtiin sellainen jako, että mä vastasin aina 9:00 niinku aamuyö 3:00, niin mä olin niinku vastuussa ja sitten Ella nukkui ja sitten 3:00 me otettiin silleen läpystä vaihto ja sitten Ella alko hoitaa, koska se alku oli just sellaista, että he heräili. Kun sä oot 1:00 nukkumaan, niin sitten toinen herää. Ja.
Olisiko muuten tuossa adoptiotilanteessa, mä jotenkin vaan sitä miettiä, että et olisiko siinä voinut käydä niin, että sit sä et ois saanut, että olisiko siinä ollut semmoista vaihtoehtoa voinut olla olemassa?
Mä en tiedä. Siis en mä ole kyllä kuullut sellaista, mutta...
Että olisiko joku lakipykälä tai joku voinut estää sen, että he, että 2 niin. samansukupuolista ihmistä ei voi adoptoida tai joku tämmöinen?
No en mä usko. Ei varmaan tämmöistä perheen sisäistä adoptioa. Ja kun se oli niin selvä keissi, että kun me oltiin kuitenkin yhdessä menty siihen ja me oltiin yhdessä valittu se lahjoittaja. Ja niin en mä usko, että siinä olisi voinut. Et sen takia ehkä se, koska se oli niin tavallaan selkeä juttu, että mä olen näiden äiti, niin sen takia se ehkä just tuntui niin turhalta. Kaikki ne kysymykset ja kaikki, että onko sillä nyt väliä, että... Niin kuin, mitä mä tienaan.
No, miten sitten siinä kohtaa, kun teillä on 2, niin miten tai ootte sitten koskaan välittänyt siitä, mitä muut ajattelee tai mitä muut miettii teistä? Onko teillä ikinä ollut semmoisia ajatuksia?
No,
joutuiko tuossa niin kuin esimerkiksi kovettaa itseään sillä ajatuksella, että ihan sama, mitä muut miettii vai?
Kyllä, musta tuntuu, että on täytynyt vähän kovettaa. Mm. Ja se on, musta tuntuu, että me ollaan nyt siinä prosessissa niin kuin valmiita, että ei paljon kiinnostakaan. Mutta toki niin kuin hirveästi stressattiin sitä, että onko kaikki sukulaiset kartalla, niin kuin kaikki semmoinen niin kuin läheisten kouluttaminen, kun ollaan ainoita suvuissamme. Tai tämmöinen, mutta sekin on ollut ihan turha huoli, koska ei tässä ole mitään ihmeellistä. Mutta se just voi tulla vähän vihaa ja muuta ulkopuolelta, niin sitä ei voi päästä ihon alle.
Olette sitten koskaan ymmärtänyt, mistä se viha kumpuaa? Varmasti suurin syy on se, että ihmiset ei tiedä. Kaikki semmoinen, mitä ei tiedetä, niin pelottaa tosi paljon. Mistä te ajattelette, että se viha niin kuin voisi tulla? Ja ylipäänsä, että miksi ihminen vihaa niin. Siis tuommoista asiaa?
Sitä on tosi vaikea sanoa. Mä oon kanssa tota mieltä, että se johtuu siitä, että ei tiedä. Että kaikki tuntematon on tosi silleen, että mieluummin vihaa kuin ymmärtää. Mutta se on se syy, miksi tämä meidän sometekeminen on olemassa. Että se tietous kasvaisi.
No mitäs teidän vanhemmat suhtautuivat? Miten teidän perhe suhtautui, kun te tapasitte toisenne ja menitte naimisiin, saitte mennä naimisiin. Pride-kulkuja vähän oli estämässä, mutta sitten yhtäkin kaksoset. Niin miten niin kuin perhe on tukenut teitä tässä ympärillä?
No siis me ollaan silleen tosi onnekkaita, että meidän niin kuin molempien vanhemmat on jotenkin ollut niin meidän puolella koko ajan ja ei ole tarvinnut pelätä sellaista, mitä mä tiedän, että monet homoseksuaalit vielä joutuu vähän miettimään, että mitä sun vanhemmat ajattelee. Ja sitten semmoinenkin, että kun perustaa perhettä, niin se ei ole niin kuin surullista kyllä, mutta se ei ole mikään selviö, että ne isovanhemmat niin kuin suhtautuisi niihin lapsiin välttämättä niin kuin omina lapsenlapsinaan, jos niin kuin se synnyttävä osapuoli ei ole ollut se oma lapsi. Eli että niin kuin mun vanhemmat esimerkiksi, niin että miten he suhtautuisivat niin kuin Ellan synnyttämiin lapsiin, jotka on mun lapsia. Kerron monimutkaisesti tämän. Mutta siis meillä ei ole tarvinnut miettiä mitään tollaista, että se on ollut niin kuin ihanaa, että ihan kaikki on ottanut meidän lapset niin kuin omina sukulaisinaan. Joo.
Meidän puolelta meidän lapset on niin kuin, tai oli jo lapsen lapsia 5 entuudesta, että nämä on nyt sitten 6, 7 ja 8. Ja meidän 3 ja sun puolelta sitten ekat lapsen lapset ikinä.
Okei. Okay. Niin aivan, teillä on ekat lapsen lapset teillä ja teillä on jo. No sun äitihän on vetänyt 100 salamaa tuon pitkin poikin, Virve Rosti, joka on sun äiti. Niin hänhän on sellainen niin kuin, mitä mä oon hänet tavannut monta kertaa, niin semmoinen iloinen ja positiivinen ja laulatte sitten muuten paljon 100 salamaa kotona. Tuli vaan mieleen.
Ei jostain syystä.
Mutta se on hienoa, että perhe tukee, koska näin se ei kaikilla ole. Ja mä tiedän, että paljon Suomessakin ihmisiä, jotka niin kuin vieläkin on niin kuin kaapissa, niin kuin sanotaan. Ja sitten se, että kaapissa tuleminen on tosi vaikeaa. Mä en tiedä, miksi puhutaan, että on kaapissa. Mä just olin hetki sitten Hanksien kanssa oltiin tuolla Espanjassa Winter Pride-tapahtumassa.
Okei.
Okay. Joka on siis gay-yhteisötapahtuma, Espanjan yksi suurimpia. Ja niin musta oli ihana tutustua uusiin ihmisiin ja mä tapasin siellä espanjalaisia, englantilaisia, ukrainalaisia, venäläisiä ja nimenomaan ukrainia ja venäläisiä, jotka oli niin kuin sodankin takia joutuneet lähtemään karkuun, mutta et muutenkin, että siellä jos tulee tietoisuuteen, että on homoja, niin voi käydä niin, että heidät tapetaan.
Niin.
Ja se oli niin kuin tosi hurja kuulla näitä tarinoita.
Joo.
Miten paljon esimerkiksi teille tulee palautetta teidän sosiaalisen median kautta ihmisiltä? Tai semmoisia niin kuin esimerkiksi kysymyksiä, jossa te pyytää neuvoa tai kun nuoret on hämillään omasta seksuaalisuudesta tai tuleeko teille paljon tällaista?
Tulee tosi paljon.
Joo. Jep. Ja siis niin kuin alkuvaiheessa meillä tuli mun mielestä niin kuin tosi paljon vihakommentteja. Siinä ihan alussa, kun me perustettiin meidän YouTube-kanava, me oltiin siis silloin, ei oltu vielä edes äitejä, Ella oli raskaana, kun me perustettiin se YouTube-kanava. Ja mä muistan sieltä niin kuin alkuajoilta semmosia semmoisia, että joutuisitte keskitys, tai te kuuluisitte keskitysleirille, ja just, että te pilaatte lasten elämän, kun hankitte lapsia. Ja...
Siellä Pirjo-Liisa.
Joo, siellä oli. Siellä oli kyllä vaikka mitä. Mutta siis onneksi siellä YouTubessa on semmoisia, niin kuin siellä voi merkata tiettyjä sanoja, että jos joku kommentti sisältää vaikka jonkun niin hyi on aika hyvä semmoinen sana. Me ollaan poistettu, että jos siellä on joku, missä lukee hyi, koska yleensä ne aina alkaa silleen.
Joo.
Hyi, piip, 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 jotain. Niin sit se ei tule niinku meidän silmille. Okay. Niin siellä on muutamat, mitä me ollaan niinku sensuroitu ihan oman mielenterveyden takia, kun ei niitä jaksa koko ajan niinku lueskella.
No miten esimerkiksi teidän suhtautuminen sitten ihmisiin ylipäänsä on muuttunut? Koska mä huomaan itse, että kun on julkisessa ammatissa ja sitä palautetta, meillekin tulee ja mullekin tulee caps lockilla väillä, että miksi sulla on sitä kynsilakkaa, että etkö sinä ole mies? Mä mietin, että vitsi. Ja mä oon jotenkin joutunut kovettaa. Ja sitten mä oon hyvin, sanotaan skeptinä aina ihmisten suhteen. Mä oon hyvin varauksellinen just sen takia, että kun ei tiedä aina, että mikä tyyppi se niin kuin on. Niin miten esimerkiksi teidän suhtautuminen ihmisiin, jotka on ympärillä? Onko se muuttunut? Ootte sitten niin kuin avoimesti sillä vastaanottavaisi vai joutuuko vähän niin kuin koko aika vetää suojakilpiä ylöspäin ja ikään kuin puolustautumaan?
Tosi hyvä kysymys. Mutta musta tuntuu, että meillä on käynyt vähän päinvastoin. Me saadaan niin paljon sit myös sitä niinku rakkautta ja just noita tollaisia neuvoa kysyviä juttuja ja tällaista, niin on, mä keskityn enemmän just siihen hyvään. Ja sit mulla on enemmän semmoinen just fiilis, että ihmiset on hyviä. Ja sit ne pienet osat siellä, jotka on äänekkäitä, mutta ikäviä, niin kuitenkin niitä on paljon vähemmän.
Joo, toi on ihan totta. Ja siis me ollaan välillä otettu niin kuin screenshotteja semmoisista ihanista kommenteista, että sitten kun tulee niitä negatiivisia, niin sitten voi palata niihin hyviin ja olla silleen, että okei, että on niin kuin pääasiassahan nämä ihmiset on ihania. Joo, niin mä ajattelen samalla tavalla kuin Ella, että kyllä niin kuin toi on jotenkin ollut niin ihanaa toi, siis meillä on tosi ihana se seuraajayhteisö sekä tuolla YouTubessa että Instagramissa ja nyt toivottavasti podcastiakin kuuntelevat, niin on niin ihania tyyppejä oikeasti. Ja sitten ne elää niin meidän mukana, kaikki meidän perhevaiheita. Meillä oli siis esim. Semmoinen keissi, kun me ostettiin omakotitalo ja sitten kävi ilmi, että siinä on iso vesivaurio.
Oh shit.
Ja sitten me jouduttiin muuttamaan pois sieltä ja mä olin viimeisillään raskaana ja se oli ihan niinku horrori. Niin sitten jotenkin meidän kaikki, ketkä meitä on seuraillut, niin jotenkin se rakkaus ja tuki ja kaikki, mitä ne he jakoi ja kaikki vinkkejä siihen tilanteeseen, niin se oli kyllä niinku niin ihanaa.
Niin. Onko samassa tilanteessa olevia pariskuntia, niin ottaneet yhteyttä, kysyneet neuvoa esimerkiksi just näistä helmetyksistä tai ylipäänsä.
Joo.
Onko muuten nykyään vielä, nyt kun jatketaan kohta siitä, että sitten teillä tuli vielä yksi lapsi, ja pitikö sitten sun puolestaan adoptoida vai miten se tilanne sitten niin kuin meni?
Mä sain ihan tunnustaa äityyden.
Sä sait tunnustaa, että silloin se oli jo muuttunut.
Se oli muuttunut,
okay. Kauan siinä oli mennyt aika tästä erillisesti? Se oli mennyt 2-3 vuotta.
3 vuotta.
Joo, 3 vuotta.
Eli 3 vuodessa tapahtui tämä muutos, että enää ei tarvinnut adoptoida, vaan nyt sai ihan niin kuin minä tekisin, että tunnustaisin lapsen.
Just näin.
Okei.
Okay.
Joo, se oli siellä neuvolassa, niin kuin Ella vaan allekirjoitti sellaisen lapun, niin se oli onneksi muuttunut silleen.
No mitä esimerkiksi ihmiset, jotka ottaa teihin yhteyttä kysyäkseen neuvoa, niin niitä on varmaan jonkun verran voisin olettaa.
Joo, kyllä niitä tulee varmaan viikoittain.
Mikä on niin kuin semmoinen yleisin asia, mistä he pyytävät niin kuin apua tai neuvoa?
Varmaan just niistä niin kuin eri tavoista, mistä me tiedetään, että mitkä on ne vaihtoehdot perheytyä. Ja sitten just niitä mielen sisäisiä keloja, mitä voi käydä just sukulaisten suhteen. Tai että miltä se tuntuu se lapsi, jonka puoliso synnyttää. Että onko se niin kuin sama ja kaikki tämmöisiä, mitä saattaa miettiä, niin...
Ja toi on muuten aika yleinen ja siis tuon mä muistan, että mä itsekin mietin sitä. En mä varmaan uskaltanut sanoa sitä ääneen silloin, kun Ella oli raskaana, mutta mä mietin, että niinku, mitenköhän mulla tulee se suhde siihen lapseen tai niihin lapsiin. Mutta siis sitä moni kysyy ja siis sit me aina vastataan, koska se oli mulla ainakin niin jotenkin ihana, koska siis se vaan niinku, kun sä saat sen vauvan syliin, niin ei sen ole, ei sillä ole mitään väliä, että kuka sen on synnyttänyt. Se on sun lapsi ja sitten sä alat olla sen kanssa ja niin kuin, siis samalla tavallahan isät käy, että säkään on sun lasta synnyttänyt.
Mä mietin sitä, että se on jotenkin niin kuin, mun ajatuksiin, se on siis normaalia.
Niin, jatka, että
kun Martina synnytti Victorian ja mä olin siinä mukana ja yritin vähän alaselästä silloin hieroja auttaa. Mä tietysti, että tästä ei ole mitään hyötyä tästä. Mä oon päinvastoin ärsyttävä tyyppi. Sitten kun mä saan sen mun lapsen syliin, niin se yhteyshän syntyy siinä.
Jep, kyllä.
Niin, niin ihan sama lailla.
Joo.
Niin kuin
joo.
Teidänkin kohdalla oli tämä tilanne. Ja sitten siitä se vaan lähtee se vanhemmuus.
Kyllä, jep.
Sitten se pestään se vauva ja sitten se käpälöidään siinä ja sitten se lähtee siitä. Tällä on sama juttu. Miten muuten sitten sä oot synnyttänyt kaksoset ja sä olet synnyttänyt sitten teidän kolmannen lapsen.
Joo.
Miten se melkein sitten niin kuin tässä tilanteessa, tässä varmaan tulee kysymyksiä, että sisarukset elää keskenään siellä ja hehän ei sitä tajua ja muuta. Mutta mitä sitten kun alkaa tulee kysymyksiä? Ootte sitten, mitä nää ajattelet, että sitten näistä asioista puhutaan lapsille? Asioiden nimellä vai miten se menee, koska ennen vanhaan koskaan ei puhuttu mistään mitään. Annettiin kaikki ottaa selvää ja sitten toivottavasti se ei ota tosta selvää. Mitä te olette miettineet tulevaisuutta?
Ihan suoraan ja totuudenmukaisesti. Että varsinkin meidän tapauksessa nyt olisi vähän ehkä.
Niin.
Pidettäisiin ehkä
kaikki heitä YouTubessa. Joo, kyllä. Kyllä.
Ja aina niin kuin ikäsopivasti kerrotaan sitä tarinaa, että se on jo aloitettu. Varmaan puolivuotiaasta asti ollaan toitotettu sitä, että heillä on sitten itsellään vastaukset valmiina, jos tulee joku tilanne, että joku kysyy vaikka. Niin heille ei tule semmoista tilannetta, että he ei osaa vastata tai he ei tiedäkään. Että niillä olisi aina enemmän tietoa kuin muilla lapsilla siitä omasta tilanteesta. Niin silloin, jos tulee vaikka joku kärkäskin kommentti, niin he pystyy sanoa, että oho, että toi on 6-vuotias ja se ei tiennyt, vaikka mä tiedän ja mä oon 4.
Kyllä.
Että silleen pitää olla mahdollisimman paljon tietoa.
Niin, ja tämä on just se, mihin me jälleen palataan, että kun ihmiset ei tiedä, ne pelkää ja sitten ne suhtautuu asioihin negatiivisesta tai noin ihmeessään näistä asioista. Se teidän toinen raskaus, se oli vähän vaikeampi. Se ei ollutkaan ihan niin kuin niin läpihuutojuttu, niin haluatko kertoa siitä, miten se meni?
No se meni niin, että meidän kaksoset oli silloin 10 kuukautta, kun me alettiin yrittää mua raskaaksi. Ja me oltiin ajateltu niin, että se olisi kiva, että niillä on niin kuin pieni ikäero ja oltiin jotenkin valmiit siihen kolmanteen lapseen. No sit me mentiin sinne klinikalle, sama klinikka ja sama sukusolujen lahjoittaja ja sit tehtiin mulla kaikenlaisia testejä ja kaikki on ihan kunnossa. Sit me alettiin yrittää inseminaatioita, eli se on se, missä ruiskutetaan vaan ne siittiöt sinne kohtuun. Tehtiin muutama niitä, ei tärpänny. Sitten siinä kävi niin, että ne sukusolut, mitkä on ne samat, joita oltiin käytetty, saman lahjoittaja, joita oltiin käytetty niin kuin meidän kaksosista, niin ne alkoi vähän niin kuin huveta. Niin sitten me päätettiin, että okei, että siirrytään siihen koeputkihedelmöitykseen. Niin, sori, menee termit sekaisin. Koeputkihedelmöitykseen, eli se on vähän semmoinen kuin raffimpi hedelmöityshoidon muoto, mutta siinä on paljon paremmat todennäköisyydet raskautuu. Siirrytään siihen. Ja ajateltiin ja juteltiin sen lääkärinkin kanssa, että tämä tärppää varmasti niin kuin nopeasti, että se on niin kuin mitäs ne oddsit oli, mitä mullekin annettiin, joku 60-70%, että raskautuisi heti ensimmäisestä alkion siirrosta. Mutta en raskautunut ja sitten meillä oli siis, eli siinä hedelmöityshoidossa niin kun tuotettiin semmoisia alkioita ja ne oli siellä pakkasessa. Aika monta alkioa saatiin tuotettua tai niin kuin tehtyä 5-päiväisiä alkioita ja sitten niitä yritettiin siirtää mun kohtuu aina joka kuukausi. Mutta niistä ei vaan alkanut se raskaus.
Yeah.
Ja se oli niin kuin 2 vuotta, mitä me yritettiin sitä. Ja siinä oli matkan varrella oli yksi keskenmeno. Se oli tosi iso kolaus meillä, koska ne oli ollut tosi rankat ne hoidot. Siihen mennessä sitten me oltiin niin kuin tultu raskaaksi, tai mä olin tullut raskaaksi, oltiin aloitettu se odotus, oltiin niinku kerrottu, tiedätkö, lähipiiri, ja oltiin ihan fiiliksissä, ja sit se menikin kesken, niin se oli kyllä niinku tosi, tosi iso sellainen kriisi. Mut jatkettiin sit kuitenkin, ja niin siinä kävi sitten, että 9. alkion siirto tärppäs. Että hän oli sitten meidän Mauno-poika, se 9. Ja se on nyt tosi niinku jännä ajatella, että silloin siis, että Maunohan on saanut oikeasti alkunsa jo silloin 2019 vuonna, vaikka hän on syntynyt vasta sitten 2021 vuonna. Hän on odotellut siellä pakkasessa vaan omaa vuoroaan. Sieltä on niinku kavereit vieressä napattu ja hän on vaan kärsivällisesti odottanut. Ja Sitten kun hänen vuoro tuli, niin sitten hän niin kuin tarrautui kovaa. Ja,
miten he muuten sitten, keskenmeno on, on aika iso asia, niin kuin ne, jotka ovat saaneet sen niin tietää, ja se käsitteleminen monella on erilaista, niin miten esimerkiksi teidän tilanteessa, miten te käsittelitte sen asian? Kun siinä on muutenkin koko aika niin kuin...
Joo. No siis, musta tuntuu, että me käsiteltiin tosi eri tavalla, niin kuin minä ja Ella. Et mul jotenkin tuli saman tien sellainen, että mä menin jotenkin ihan pohjalle ja mä olin ihan niin kuin itkin ja paruin sitä niin kuin tosi pitkään.
Joo. Sitten mä rupesin tsemppaamaan, kun on kuitenkin kaksoset siinä. Niin sit mä yritin vähän niin kuin kannatella koko jengiä ja unohdin sen oman surun kokonaan.
Niin, että sulla tuli se sitten vähän niin kuin myöhemmin.
Joo. Se oli kuitenkin sit edessä, joo.
Kyllä, ei tommosia suruja, ei niitä voi oikein niin kuin vaan painaa pois. Että sit se niin kuin nousee jossain kohtaa, jos kyllä. Sitä ei käsittele.
Joo.
Mutta se oli kyllä meillä sellainen, että ei me pystytty esimerkiksi meidän noissa somekanavissa puhua siitä ennen kuin vasta sitten yli vuosi sen jälkeen. Että se oli tosi hankala ja myöskin se niin kuin, esimerkiksi videoiden tekeminen oli tosi vaikea, että silloin kun se oli just tapahtunut, että kyllä me pidettiin siitäkin sitten taukoa ja sitten porukka vähän ihmetteli, että miksei tule videoit. Ja, että se oli ehkä niin kuin tässä koko meidän YouTube-tekemisen niin kuin aikana, niin se on ollut oikeastaan semmoinen ainoa kohta, milloin on ollut tosi vaikea, että se... Se, niin. Että niin kuin meiltä aina joka viikko tulee se video, niin sitten se oli hankalaa, hankalaa kyllä.
Oliko teillä silloin, tulitte esimerkiksi vaikka yläasteikäisiä tai lukioikäisiä, niin millainen ajatus teillä oli niin kuin ydinperheestä? Mikä oli niin kuin tämä ajatus ydinperheestä?
Tosi heteronormatiivinen. Ei silloin mun mielestä käynyt mielessä, ainakaan mulla, että niin kuin naispari voisi saada lapsia. Tai miespari varsinkaan.
Joo, ei mun mielestä silloin koulussa oikein opetettu tuollaista. Plus sit musta tuntuu, että aina niin kuin vaan varoitettiin siitä, että niin kuin varoitte, että vaan tuu raskaaksi. Että sitä ei ollenkaan niin kuin tajunnut, että ahaa, että se raskautuminen voikin olla ihan sairaan vaikeeta.
Aivan.
Että se tavallaan sit vasta niin kuin valkeni tämän koko hedelmöityshoitoprosessin kautta.
Joo, mutta kyllä sitä silloin junnuna ajatteli, että jos perheen haluaisi, niin sit pitäisi olla mies ystävä.
Okei, no miltä se tuntui?
No mä varmaan jotenkin alitajuisesti vähän siirsin sen koko niin kuin unelman sivuun, koska mä tiesin, että mä pystyn miehen kanssa niin kuin olemaan, koska on umpilespo. niin kyllä se silleen tuntui vähän surulliselta, mutta sitten mä ajattelin, että musta tulee niin kuin maailman paras täti mun sisarusten lapsille, että mä keskityn siihen täysin. Mutta sitten yhtäkkiä alkoikin ymmärtää, että se onkin mulle mahdollista. Mä voin saada tämän unelman, niin olisi aika silleen. Tuntuu ihan mahdottoman hyvältä.
Ne.
Että sai sen unelman.
Mutta eikö se aika hurja ajatella, että ei tästä ole kovin kauan, kun sä oot käynyt noita ajatuksia läpi.
Kyllä.
Mä mietin vaan sitä, mulla on siis tytär tällä hetkellä 7-luokalla. Ja luojan kiitos, tämä maailma on muuttunut. Sillä, että ihmiset uskaltaa enemmän puhua ja te olette hyviä esimerkkejä. Ja niin kuin, että se ei ole yksistään sitä, että heterot pariskunnat saa lapset ja se on perhe ja... Mikä muu ei niin kuin täsmää. Että on paljon, meidänkin työyhteisössä on ihmisiä, naisia, jotka on synnyttäneet ilman miestä. Ja sitten on pari, että niin kuin, on niin erilaisia perhemuotoja olemassa. Millainen suojatus oli silloin ydinperheestä? Oliko sulla samanlainen?
Siis varmaan se oli samanlainen, joo. Ja sitten kun niin kuin oma perhe, missä kasvoi, niin oli just tämmöinen, missä on äiti, isä ja 3 lasta. Niin se oli se ajatus kyllä, joo. Mutta siis mä muistan, että meillä oli aika semmoinen käänteentekevä, kun me alettiin itse seurata sellaista yhtä jenkkiperhettä, jotka teki YouTube-videoita. Ja siinä oli just 2 äitiä ja sitten niillä on, no nyt niillä on 4 lasta jo. Mutta mä muistan, että se oli meillä sellainen, että me katsottiin niitä ihan niin kuin, siis silleen tosi fanaattisesti niitä, sitä perhettä. Ja me seurattiin, koska se oli niin se meidän unelma ja me ei nähty sitä niin kuin missään meidän ympärillä silloin meidän seurusteluaikana. Ja sitten kun me löydettiin tämä, niin se oli kyllä jotenkin, se oli ihanaa. Se oli tosi ihanaa katsoa niitä.
Kyllä.
Ja sitten kuvitella, että oh, et vitsi, että mekin voidaan saada toi joskus. Niin.
No miten kun teitä seurataan YouTubessa, te kuvatte videoita, teillä on vähän väliin, vähän samantyyppisiä kuin TikTokissa, jossa nuoret seuraa, että mitä esimerkiksi vaikka, mitä te syötte viikossa tai mitä kaikkea tapahtuu. Ja sitten niin kun teillä on Instagramia ja sitten teillä on nyt podcast, jossa kerrotte asioista, niin onko teillä joku semmoinen tietty Vai miten ne rakentuu esimerkiksi nämä teidän jaksot? Onko teillä aina joku tietty mielessä, mitä se on? Vai tuleeko se vaan niin kuin kysymysten perusteella? Vai meette sitä vaan fiiliksen mukaan? Vai miten ne niin kuin rakentuu? Koska se on aika iso kanava, jonka kautta sit moni ihminen niin kuin saa varmasti, niin kuin esimerkiksi teidänkin kohdalla, että fanititte jenkkipariskuntaa. Mm. Ja se antoi teille niin kuin aihetta ajatella, että hei, mekin voitaisiin tehdä näin. Mekin voidaan olla. Niin teillä on nyt sama juttu Suomessa monelle ihmiselle.
No siis joo, se on ihanaa ajatella, että jos me pystytään jollekin antaa semmoista vähän samanlaista niin kuin vertaistukea. Mm. Mutta siis miten ne syntyy, niin siis ihan fiiliksellä. Me ollaan haluttu tehdä tätä ylipäätään niin kuin semmoisista jutuista, mitkä meitä kiinnostaa ja mitä me itse haluttaisiin katsoa. Mm. Sitten me ollaan aika paljon kuvattu meidän arkea. Mm. Että niitä monesti kysytään. YouTubessa tehdään semmoisia My Day-videoita, missä on niin kuin ihan tavallinen päivä. Tänäänkin me esimerkiksi ollaan kuvattu tämmöistä My Day-videoa, mitä me tehdään. Nyt meillä on kyllä jännä päivä, kun me ollaan täällä sun vieraana. Tietysti tämä ei ole ihan tavallinen päivä. Niin, mutta silleen fiiliksellä.
Kyllä.
No millainen se normi arkipäivä on sitten teillä? Teillä on siellä kaksoset ja yksi Mauno, joka siellä... Mauno, minkä ikäinen Mauno nyt on?
Se on 1V, just täytti.
Just täytti, ihan niin kuin pieni vielä, niin duunit ja perhettä.
Mm. Joo. Joo, siis no mä oon vanhempainvapaalla tällä hetkellä Maunosta. Ja sit Ella on, niin kuin hoitaa meidän yritystä. Eli käytännössä me ollaan siis molemmat siellä himassa. Meidän nuorin ei ole vielä päiväkodissa, hän on meidän kanssa siellä päivät. Ja sitten arkena meidän kaksoset on päiväkodissa siinä meidän vieressä. Mm. Ja mitäs? Siis semmoista tavallista lapsiperhe-sekoilua.
Kyllä.
Ehkä silleen laidasta laitaan.
No, miten esimerkiksi päiväkodissa, niin miten on suhtautunut tähän? Tai ylipäänsä niin kuin siinä perheet ympärillä. Oletko sitten käynyt vanhempain iloissa vielä paljon? Onko päiväkodeissa?
Yksi ollut. Joo. Koronan jälkeen vasta.
Okei. Okay. No millaista se on ollut? Se on kumminkin jännä paikka joka tapauksessa mennä. Niin kuin lapsensa vanhempaa iltaa ja katsomaan, mitä siellä tapahtuu ja muuta. Niin sitten vielä teidän tilanteessa, kun te olette silleen, että okei, nyt varmaan jengi ihmettelee, että miksi täällä on kaksi naista. Niin. Me ollaan äitiä tässä molemmat.
Joo. Mm. No meillä on kyllä jotenkin käynyt säkä sen meidän päiväkodin kanssa, että siellä ei ole ihmetelty. Mm. Että se on ollut sillä ihan yhtä arvokasta kuin kaikki muutkin perheet. Mutta voin kuvitella, että joissain paikoissa ei näin ole. Ehkä vähän pienemmillä paikkakunnilla tai näin.
Mm, jep. Mutta kyllä niin kun siinä on vähän sellainen fiilis, että kun meidän kaksosetkin aloitti niin kun uudessa päiväkodistossa jokin aika sitten, niin kyllä siinä on vähän sellainen olo, että kun niin kun tutustuu niihin päiväkodin työntekijöihin, niin sun pitää vähän niin kun tehdä sellainen briefi. Että hei, että tässä on tällainen tilanne, että hän on synnyttänyt, me ollaan molemmat äitejä. Mua sanotaan äiti S-säksi, tätä äiti E-ksi. Mm. Ei ole isää kuvioissa. Että kyllä siinä niin kun, siinä ekaksi tuli semmoinen vähän niin kuin presentaatio meidän perheestä pidetty varmuuden vuoksi. Mutta siis mielestä, he oli ihania kyllä siellä
mun mielestä jokaisen perheen pitäisi tehdä se, koska siis mä oon ollut, muistan kerran, mä olin siis vanhempainillassa ala-asteella. Ja siellä oli se oli niin, että oli niin kuin perheen äiti ja isä ja sitten äidin uusi puoliso ja äidin eksä.
Ja
se oli tietysti, että se oli niitä kuvioita oli silleen, että okei, no kuka sinä olet sitten tästä perheestä? enemmän ihmeteltävä siinä mun mielestä oli. Mikä on niinku sellainen kysymys, mikä teiltä niinku kysytään yhä uudelleen ja uudelleen? Mä voisin kuvitella, että niinku miehet miehenä kysyvät, että okei, no millainen sitten isähahmo te annatte sitten siellä perheessä lapselle tai muuta vastaavaa?
Mm,
onko tämä yleisimpiä kysymyksiä, mitkä tulee? Mitä ihmiset niin kuin miettii, että okei, siellä on kaksi naista, rakastava äiti, mutta mitäs sitten, kun siellä pitäisi antaa miesnäkökulmaa ja hahmoa?
Miehen malli.
Miehen malli.
Joo. Niin. Kyllä, se on. Mutta meillä on suvussa ihania miehiä malleina ja niitähän nyt sitten, mistä vaan voi ottaa, niin kuin telkkarista vaikka, tai naapurin mies, tai valmentaja, tai ihan mitä vaan.
Niin, ja sitten sekin jotenkin se miehen malli on mun mielestä niin... Koska sillähän tarkoitetaan tietty semmoista jotain tosi maskuliinista miestä, joka on tietynlainen. Ja niin kuin, että sekin on musta tosi niin kuin tavallaan vanhanaikaista, koska kyllähän jokainen mies on erilainen.
Kyllä.
Niin kuin, en mä tiedä, mun mielestä se on vaan ylipäätään, mitä me ollaan ajateltu. Että se on niin kuin tärkeää, että on niin kuin monenlaisia ihmisiä sun lapsen ympärillä. Että se näkee niin kuin monenlaisia tyyppejä, monen ikäisiä, monenlaisia persoonia. Niin kuin,
kyllä.
Se on jees.
Niin, ja mä muistan omasta lapsuudesta, niin meidän äidillä on tosi iso suku. Siellä on tätejä, mummia, iso tätejä, jotka kaikki kasvatti yhteisesti lapsia.
Ja,
olko siellä mun sisko tai mun serkku tai ketään muuta. Ja sitten kun isä oli paljon työmatkoilla, niin mun ukki tai mun enot hoiti sitä niin kuin tehtävää.
Ja
se oli ihan ok. Sitä ei kukaan ihmetellyt millään lailla.
Niin.
Ja ihmiset, jotka on sitä mieltä, että tämä juttu on ihan hyi ja kauheeta,
niin
he ovat varmaan lapsuudessa eläneet ihan samanlaista. Että siellä on mummo tai ukki tai täti tai setä hoitanut ja muuta.
Niin,
ja se on ollut ihan... Perusnormaalia.
Niinpä.
Mikä on hälytöntä. Miten onko lapsiluku täynnä? Olette sitten miettinyt tulevaisuudessa, että kenties vielä?
Ei ole hakattu kiveen mitään.
Ja.
Nyt tällä hetkellä, kun on tuoreeltaan vauvavuosi takana, niin on semmoinen fiilis, että on täynnä.
Ja.
Mutta sitten ei koskaan voi tietää, että pehmittyykö tässä aivot vielä matkalla vai yhtäkään.
Joo, Ella on ollut ehkä meistä sellainen vähän niin kuin päättäväisempi siitä, että lapsiluku on nyt täynnä. Että sit mä oon aina välillä vähän silleen, että niin, että eihän me tiedetä, että jos vielä. Ja sit siinä on vähän sellainen juttu, että kun meillä jäi niistä hedelmöityshoidoista niitä alkioit sinne pakkaseen, sinne hedelmöityshoitoklinikan pakkaseen, niin siis mulla oli itse asiassa aika vaikea, kun siis yksi meidän Instagram-seuraaja kysyi joskus, että mitä te aiotte tehdä niille Maunon kaksosille? Että hän oli niinku ajatellut, että ne on Maunon kaksosia. Ja sitten mä aloin miettiä niin, että tavallaan hän sen voi ajatella noin.
Mm.
Ja sitten jos sen ajattelee noin, niin sitten tulee semmoinen niinku jotenkin tunne sinne niihin, niihin viisipäiväisiin alkioihin. Että sitten tulee sellainen olo, että no, että pitäisikö heille niinku antaa mahdollisuus syntyä. Ja no joo, tämä on tämmöinen keskustelu, mitä me käydään. Mutta katsotaan.
Kavoitatte nyt ollut yhdessä, siis niinku ihan alusta. Niin kuin tähän päivään, sitten kun te niin kuin rakastutte ja tapasitte eka kertaa näin, ja aloitte seukkaamaan, niin paljon siitä on niin kuin...
Onko se 7 vuotta?
7 vuotta.
Vähän päällä.
Mikä on niin kuin suurin asia, mikä on muuttunut tässä 7 vuodessa niin kuin tässä maailmassa, missä me eletään?
Siis se on hurjaa, miten paljon ainakin lakimuutoksia on ehtinyt tulla. Että just se, että saatiin mennä naimisiin, sitten ei tarvitse enää omia lapsia adoptoida, vaan on äitiyslaki. Saadaan hedelmöityshoitoja julkisella puolella. Ihan valtavia niin kuin harppauksia näin lyhyessä ajassa.
Joo, se on ollut kyllä tosi ihanaa. Jep.
Joo, ja se sitten myös tuntuu asenteissa heti, kun joku on laissa. Niin sitten, tai mulla on semmoinen olo, että silloin me ollaan niin kuin enemmän samalla
hyväksyttävän päättä. No mitkä on semmoisia asioita, mitkä vielä pitäisi muuttua? Mitkä ei ole 7 vuodessa vielä muuttuneet?
Siis, no vaikka sanottiin, että ne asenteet on muuttunut, mutta kyllä niissä on vielä tosi paljon tekemistä. Just, ja siis ihan tämmöiset niin kuin tosi käytännön jutut, että tosi monessa paikassa on aina edelleenkin niin kuin formeis, äiti ja isä. Ja just oltiin neuvolassa, niin sitten taas niin kuin neuvolan työntekijän kanssa sieltä, niin vedettiin yli isä ja kirjoitettiin niin kuin toinen äiti. Ja niin kuin, että kaikki tommosia, mihin niin kuin törmää. Ja ne on pieniä juttuja, mutta sitten kun niin törmää koko ajan, niin sitten tulee vähän sellainen fiilis, että okei, että mä en niin kuin kuulu tähän. Tai että meidän perhe ei jotenkin niin kuin istu tähän yhteiskuntaan, kun niitä tulee paljon.
Niin, eikä siis tietenkään tarkoiteta sitä, että pitäisi lukea äiti ja äiti, vaan vanhemmat vaikka.
Niin, jep.
Se ei olisi keltää pois.
Tai vanhempi, koska siis tosi paljon on perheitä, niin, jossa on yksi vanhempi.
Kyllä.
Et ei se ole pelkästään niinku meidän niinku tyyppiset perheet, joita ne formit vähän niinku diskriminoi. Ja. Se on myöskin kaikki muunlaiset perheet, perhemuodot.
Joo. Ei paljon pyydetä.
Niin.
No ei todellakaan. Ei siis tosiaankaan. Jotenkin ihanaa on se, että nyt tämä tuleva sukupolvi, mikä sieltä tulee ja mikä teiltäkin tulee, niin ehkä tekee paljon vielä isompia muutoksia meidän elämässä. Ja sitten ne, jotka on niinku siellä ajatuksella, että eikö tuo on väärin, niin ehkä he sitten myöskin osaa ymmärtää. Mä sitä tarkoita, että kaikki vanhemmat ihmiset, ikäihmiset olisi sellaisia. On paljon semmoisia ihmisiä, jotka niinku tietää tasan tarkkaan, että sillä on mitään väliä, kunhan niinku rakkautta ja niinku, tiedätkö, sellaista lämpöä perheessä. Niin se on ihan sama, että missä se lapsi on, kunhan se saa tarpeeksi niinku rakkautta. Ja, mutta paljon on vielä niinku asenteessa. Niinku olisitte muuten pyydetty politiikkaa koskaan? Olen tästä miettinyt sitä. No foorumit tietenkin teillä on aika isot, että ei, niin kuin siihen politiikkaa ei tarvita, mutta...
No ei ole.
Näinkö semmoisen, niin kuin sanoit, että lakipykäli kun muuttuu, niin jotenkin asiasta tulee hyväksyttävimpiä tai silleen, että... Niin se on aika jännä, että sit, niin kuin se vaatii tuollaista ennen kuin sitten hyväksytään joku asia.
Kyllä, joo. Mutta ei ehkä itse sinne politiikkaan haluaisi mennä. Niin. Että sitten vaan niin kuin kaivaa ne ehdokkaat, jotka on näiden asioiden puolella.
Niin kyllä.
Joo, kyllä me ollaan koitettu vähän lobata joitain, ketä me itse vaikka äänestetään, niin laitetaan välillä niillä vähän viestiä, että hei, tämä juttu olisi niin kuin. Voisitko edistää?
Miten muuten hei, se teidän talon suhteen kävi sitten? Se oli vesivahinko. Mitä sitten tapahtui? Sehän on ihan jo oma leffa.
Joo, siis se oli siis 2 vuotta vanha omakotitalo. Mm. Eli siis tosi uusi.
No kyllä.
Ja muutettiin sinne just sillä ajatuksella, että kun meillä on niin kuin näin pienet lapset ja mä oon raskaana, niin...
Ei tarvitse tehdä yhtään mitään.
Ja sitten alkoi vaan tulvii sieltä vettä. Niin kuin. Siis siinä oli niin kuin rakennusvirhe. Että okay. se oli rakennusvaiheessa, siellä oli... No, mä en jaksa kertoa sitä yksityiskohtaisesti, mutta siellä oli siis rakennusvirhe, jonka takia se oli tapahtunut, niin ei mennyt niin kuin meidän piikkiin onneksi se korjaus, mutta siis tosi iso korjaus siitä tuli. Ja siis mua naurattaa se, kun me mentiin meidän sitä 3. lasta synnyttämään. Sitten siellä Lohjan sairaalassa, missä me oltiin, niin ne sanoi, että joo, että sä voisit itse asiassa mennä vielä niin kuin kotiin, että meet lämpimään suihkuun. Ja sitten me oltiin, että niin, että meillä ei ole suihkua, että meillä on remontti käynnissä. Se oli ihana sen kätilö, se oli silleen, joo, mä en oikein tiedä, kun yleensä ihmisillä on suihku, että en tiedä mitä sanoa. Joo, mutta se osui just siihen, kun mä sit synnytin, niin meillä oli se iso remppa ja sit se vastasyntynyt vauva, kun tuli kotiin, niin meillä oli aina siellä niinku remppaporukka aamulla. Aloitti rempan ja sitten morjestettiin.
Mutta ainakin se toi sen hyvän, että Mauno ei herää kovin ääniin.
Joo,
hän nukkuu tosi hyvin, kun on remontin keskellä.
Joo, hän nukkuu jopa paremmin, jos on remontin ääniä.
Joo, todellakin.
Hei, miten kun ihmisellä varmasti syntyy paljon kysymyksiä ja ihmettelyn aiheita, ja ehkä sitten osa ajattelee, että ne ei kehtaa kysyä tai lähestyy, koska pelkää, että loukkaa tai pelkää, että sanoo jotain väärää. Niin mitä te haluaisitte sanoa tämmöiselle ihmiselle? Koska tietämättömyyshän ei muutu, jos ei esimerkiksi itse kysy. Mä oon opettanut mun lapselle, että jos sä oot utelias, niin kysele. Että kyllä sieltä vastauksia löytyy. Ihan samalla aikuisillekin.
Joo, todellakin. Siis mun mielestä on tosi hyvä, että jolle ei tiedä, niin kysyy. Ja siis kyllähän sen aina aistii, että mistä paikasta se kysymys tulee. Että onko se niinku oikeasti, että sua kiinnostaa tietää, vai onko se niinku ilkeä kysymys. Niin kyllähän sen ihan selkeästi aina erottaa. Että onko se niinku, että sä haluat oppia, vai että sä haluat niinku ilkeästi piikittää toista.
Kyllä.
Niin ei mun mielestä, jos se niinku kysymys lähtee aidosti uuteen, tai niinku tämmöisestä, että sä haluat tietoa, niin ei sitä kannata ikinä jättää sit kysymättä.
Samaa mieltä.
Kyllä.
Kyllä.
No hei, tämä YouTube-kanava, se löytyy sieltä 2 äitiä. Instagram-tilin kautta kannattaa myöskin seurata teidän elämää 2 ja Maunon kanssa siellä messissä. Onko teillä muuta lemmikkieläimiä?
Ei.
Okei, ne puuttuu vielä. Äkkiäkö se hoidetaan?
Apua.
Ja sitten, mitä kohtaa teidän podcasti nykyään löytyy? Se löytyy Podmedin kautta.
Se on Podmees, joo. 2 äitiä niminen.
2 äitiä.
Podi.
Minkälaisia terveisiä haluaisitte lähettää Radionovan kuuntelijoille, jotka on silleen, että wow. Ja sitten osa on silleen, että oho. Ja osa on silleen, että okei, mä en tiedä oikein, miten tähän pitäisi suhtautua. Kaikille ihmisille, koska varmasti kaikillahan herää kysymyksiä. Ja kaikki on silleen, niin kuin tämä maailman meno, mikä nyt on, niin herättää muutenkin paljon sellaista ajatusta. Ja se herättää... Niin kuin, se, mikä tässä niin kuin ajassa on hyvä, on se, että se on pistänyt ihmiset miettimään, että mikään ei ole itsestään selvää. Ja asiat tapahtuu ja muuttuu ja yhtäkkiä saattaa olla, oho, sotanaapurissa tai oho, pandemia tuossa.
Kyllä.
Jep.
Minkälaisia terkkoja näille kaikille ihmisille?
No ehkä, että rakkaus on rakkautta ja sieltä ei ehkä kannata etsiä niitä vikoja tässä maailmassa, että ne on sitten jossain ihan muussa kuin rakkaudessa.
Jep, kyllä. Ja siis niin kuin me ajatellaan ainakin silleen, että rakkaus tekee perheen. Ja niin, sitä viestiä haluaisi sanoa eteenpäin. Ja sitten tietysti ihanaa joulua kaikille.
Kyllä.
Nautitaan joulun ajasta. Tämä on meidän perheen niin kuin, jotenkin parasta aikaa vuodessa.
Kyllä. Ja kaikki perheet on yhtä arvokkaita.
Jep.
Just näin. Hei, mahtavaa kun kävitte. Kiitos siitä ja hyvää jouluodotusta teidän perheelle.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin ja kiitos Esko. Siis me tykätään susta ihan hirveästi. Ollaan pitkään, joo, me ollaan pitkään seurattu. Me tuuletettiin, kun me kuultiin, että me päästään tänne sun vieraasti.
Tunnon molemmin puolinen. Kiitos.
Kiitos.